Jaká ideologie leží v jádru největších napětí na mapě současného světa?
Evropská unie potřebuje uklidnit krizi v Bosně a Hercegovině.
Jak velkou souvislost má globální oteplování se sérií ničivých tornád, která se prohnala Spojenými státy?
Turecko se potýká s obrovskou inflací, cena chleba se stala horkým politickým tématem.
A vstup do Světové obchodní organizace před 20 lety předznamenal čínskou průmyslovou transformaci. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
V minulém století destabilizovala globální politiku jedna ideologie za druhou. Fašismus, komunismus, nacionalismus, imperialismus. Když se podíváme na současný svět, je nejvýznamnějším ismem, který má potenciál vyvolávat konflikty, takzvaný irredentismus, tedy snaha o anexi části jiného státu, která je zdůvodňovaná společnými jazykovými, kulturními, historickými nebo etnickými vazbami. Zamýšlí se ve svém komentáři deník Washington Post.
Podle něj právě irredentismus vcelku přesně popisuje současnou politiku Ruska a Číny vůči Ukrajině, respektive Tchajvanu. Ruský prezident Vladimír Putin hromadí vojáky u hranic s Ukrajinou a proklamuje přitom historická práva a zájmy v sousední zemi. Čína zase posiluje svou námořní a leteckou flotilu. Z pohledu amerického listu zcela jasně v rámci příprav na znovu dobití ostrova, který Peking považuje za vzpůrnou čínskou provincii.
Administrativa prezidenta Joea Bidena a američtí spojenci tak stojí před výzvou vyhnout se válce a současně zabránit Rusku nebo Číně v jejich irredentistických snech. A soudě podle dřívějších snah o jejich zkrocení to nebude lehký úkol.
První irredentistické hnutí moderního světa vzniklo v Itálii v polovině 19. století. Tamní nacionalisté tehdy chtěli získat zpět území pod rakouskou vládou v Alpách a také na pobřeží Jaderského moře, ve kterých žili italsky mluvící obyvatelé.
Jedním z důvodů, proč se Řím v první světové válce připojil ke spojencům, byla naděje, že dostane požadované území jako kořist. Italské touhy pohřbila Versajská dohoda, která napomohla vzestupu fašismu a Benita Mussoliniho.
Irredentistické požadavky Adolfa Hitlera zase zahrnovaly Sudety i svobodné město Gdaňsk na polském pobřeží Baltského moře. Ty stály u zrodu druhé světové války v Evropě.
Irredentismus opakovaně narušoval mír i po druhé světové válce. Krvavá a dnes už zapomenutá válka mezi Somálskem a Etiopií na konci 70. let začala, když tehdejší somálský diktátor vtrhl do Etiopie, aby se zmocnil regionu obývaného etnickými Somálci.
Irácký vůdce Saddam Hussein zase v roce 1990 napadl Kuvajt kvůli sporu o ropné zdroje. Útok zdůvodňoval tvrzením, že sousední emirát po právu připadá Iráku.
Snaha vyrovnat se s těmito událostmi postavila mezinárodní instituce před dvě zvláštní výzvy. Za prvé, irredentistická tvrzení bývají těžko pochopitelná a ještě hůř posuzovatelná. Původ jakékoliv lidské přítomnosti na nějakém území sahá do hluboké minulosti. Jeho zdokumentování zahrnuje sledování neznámých akademiků i tvůrců mýtů.
Deník Washington Post připomíná, že Vladimír Putin nedávno napsal dlouhou esej o ruském nároku na Ukrajinu. Narážel v ní na takzvaný Emský ukaz, což byl tajný výnos ruského cara Alexandra II. Z roku 1876, který omezoval používání ukrajinského jazyka. Ruský prezident mezi své argumenty zařadil také velkou severní válku proti Švédsku, která se odehrála začátkem 18. století.
Pro někoho, kdo se na celou problematiku dívá zvenčí, je to matoucí odůvodnění ruských nároků, jenže právě takové nejasné argumenty dodávají zdání akademické autority požadavkům, které v podání irredentistů většinou stojí na emocionálních základech.
Deklarovaný zájem sjednotit národ totiž může oslovit i lidi, kteří jinak irredentistický režim odmítají. A to z pohledu diktátorů dělá z této strategie užitečný politický nástroj.
Druhou výzvu představuje pokušení dohodnout se a udělat ústupky výměnou za příslib smíru. Územní nároky jsou zdánlivě konečné, což vyvolává dojem, že se s nimi dá dobře obchodovat. Dejte mi území, na které mám nárok, a já přestanu ohrožovat mír, říkají irredentisté.
Taková nabídka je ale vždycky atraktivnější v očích třetích stran než pro zemi, které se přímo týká. To je nejspíše taky důvod, proč iredentisté v minulosti raději jednali s mocnostmi nebo mezinárodními organizacemi, než aby se pokoušeli dohodnout přímo se zemí, jejíž území si nárokovali. Americký deník v této souvislosti připomíná Hitlerovo vyjednávání s Velkou Británií a Francií o území tehdejšího Československa.
Vyléčit iredentismus si většinou žádá jeho zničující porážku na bitevním poli. Německo a také Itálie se definitivně vzdali svých nároků až v důsledku nových poměrů po ukončení druhé světové války.
Putin už se zmocnil dvou částí Ukrajiny, poloostrova Krym a také východoukrajinského Donbasu. Spojené státy ani Evropská unie se tehdy nepostavili důrazně na odpor. A tak se je šéf Kremlu pokouší zlákat k dalším rozhovorům, spíš než aby jednal přímo s Kyjevem.
Je to ale past, myslí si deník Washington Post, čím víc budou spojenci v čele s Washingtonem diskutovat o Putinových požadavcích, tím větší věrohodnost získají, i když to bude jen nezamýšlený vedlejší efekt. Šéf Kremlu se pak může chopit příležitosti a označit nějaký aspekt vyjednávání za urážku, která ho opravňuje k vyhlášení války.
Jenže politická realita je taková, že Bidenova administrativa možná nebude mít jinou možnost. A totéž může platit i v asijském případě. Pokud nebo až proti Tchajvanu vytáhne prezident Xi Jinping, který už svých iredentistických cílů dosáhl v případě Hongkongu.
Spojené státy čelí bezprecedentní geopolitické situaci. Dvě velké mocnosti, tedy Čína a Rusko, dominují euroasijské pevnině, obě jsou politicky relativně stabilní a mají jaderné zbraně. Kromě toho obě zaujímají nepřátelský postoj proti Spojeným státům a mají právo veta v Radě bezpečnosti OSN.
Vládci obou těchto zemí vsadili svou prestiž na iredentistické projekty. Za to Washington je vsadil na to, že podobné pokusy zmaří, podotýká deník Washington Post.
Nový vysoký představitel Evropské unie pro Bosnu a Hercegovinu prohlásil, že tato země čelí největší existenční krizi od konce války. Politické napětí mezi třemi hlavními etniky v zemi, tedy Srby, Bosňáky a Chorvaty, rychle roste. Belgická europoslankyně Hilde Wout-Mansová se v textu na serveru EU Observer zabývá tím, jak se Evropská unie zapojuje do vyřešení sporu, který má potenciál přerůst v nový válečný konflikt.
Hluboká politická krize v zemi, neskrývané separatistické tendence lídra Republiky Srbské Milorada Dodika a rozsáhlá bezpečnostní cvičení jeho policejních sil vedou mezinárodní pozorovatele k obavám z nejhoršího. Notabene ve chvíli, kdy parlament Republiky Srbské přijal rezoluci, která ohlašuje nové kroky, ty mají vést k odtržení této entity.
V zemi, která je nejkřiklavější připomínkou krveprolití z 90. let, se paralela s minulostí hledá snadno. A stejně jako tehdy i dnes, podle europoslankyně Wout-Mansové, evropští politici vynikají svým rezervovaným přístupem.
Bosna a Hercegovina je fascinující země, ale je také nesmírně komplexní a není lehké jí vládnout. I v dnešním Sarajevu si člověk okamžitě všimne, že místní atmosféře i tématům rozhovorů stále dominuje nedávný konflikt. Občanská válka trvala 3 roky a o život v ní přišlo na 100 000 lidí. Skončila v roce 1995 podpisem Daytonských mírových dohod.
Jejich signatáři stanovili za podpory evropských a amerických prostředníků rámec pro udržitelné soužití různých etnických, náboženských a kulturních menšin v zemi. Praktickým výsledkem dohody je vysoce decentralizovaný model vlády, jejímiž ústředními body mají být demokratizace a spolupráce.
V zemi zatížené děsivým dědictvím 90. let se ale prosazení Daytonských dohod ukazuje být obrovskou výzvou. Důvěra je pryč, komunikace vázne.
Sporů ohledně jurisdikce je nespočet a v některých případech se jasně ukazuje, že se takto vládnout nedá. Dodržování lidských práv a zásad právního státu má vážné trhliny a velkým problémem zůstává korupce. Separatistické tendence Republiky Srbské a etnicko-politické napětí jen přilévají olej do ohně, píše belgická politička na stránkách EU Observer.
K Křehký proces usmíření a demokratizace v Bosně a Hercegovině ale má i světlé stránky. Autorka konkrétně poukazuje na proces zahájený v únoru 2016, kdy země požádala o přičlenění k Evropské unii.
Je zatím zjevné, že vstup je ještě daleko. Nicméně unijní mapa se 14 prioritami, které musí budoucí členská země naplnit, poskytla mladé bosenské demokracii impuls a tolik potřebnou perspektivu. Historie ukazuje, že proces přistoupení slouží jako katalyzátor v demokratizaci kandidátské země.
Zatímco se ale mezinárodní společenství z Bosny a Hercegoviny pomalu stahuje, začíná být zjevné, že Evropská unie nesmí zemi opustit. Není pochyb o tom, že odtržení Republiky Srbské by bylo smrtelnou ranou nejen pro Daytonskou dohodu, ale i pro mír a stabilitu v regionu, píše europoslankyně Wautmansová.
Z jejího pohledu by proto 27 neměla omezovat vojenskou ani politickou přítomnost v zemi, ale naopak ji posílit. Na nejvyšší politické úrovni je nutné urychleně zahájit zprostředkovatelskou misi, která pomůže obnovit dialog mezi dílčími bosenskými vládami. A posílit a rozšířit by se měla i 700členná mírová mise EUFOR.
Jedině rozum a dialog může odvrátit další humanitární tragédii v regionu, věří belgická politička. Jestli chce Evropská unie skutečně mít slovo v nejvyšších úrovních geopolitického dění, musí se vedoucí role sama ujmout a ukázat, že dokáže udržet mír a stabilitu přinejmenším ve svém nejbližším sousedství.
Evropa je schopná situaci v Bosně a Hercegovině ovlivnit, tak na co ještě čekáme? Ptá se na serveru EU Observer europoslankyně Hilde Wautmansová.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Spojenými státy se minulý víkend prohnala série tornád. O život při nich přišly desítky lidí a živly za sebou zanechali obrovskou spoušť. Hned několik médií si teď klade otázku, jestli má řádění tornád nějakou souvislost s globálním oteplováním.
Kalendářně je sice prosinec, ale teplota a vlhkost vzduchu před týdnem odpovídala spíš jarnímu počasí, píše na svém webu americká veřejnoprávní stanice PBS. Další atmosférické okolnosti, které se k tomu přidaly, splodily tornáda s ničivou silou.
V posledním měsíci kalendářního roku je výskyt tornád sice neobvyklý, ale také se to nestalo poprvé. Meteorologové nicméně dodávají, že jejich zuřivost a délka území, kterými se tentokrát prohnali, je nejspíš řadí do vlastní kategorie. Teplé počasí bylo zásadním faktorem jejich vzniku. Odborníci ale současně podotýkají, že není jasné, jak velkou roli v tom sehrály klimatické změny.
Pro vědce není snadné stanovit, do jaké míry globální oteplování ovlivňuje frekvenci tornád. Jde o komplexní otázku, které ještě pořád tak docela nerozumíme. Přesto meteorologové říkají, že podmínky, které vedou ke vzniku tornád, se s klimatickými změnami objevují častěji.
Méně než desetina silných bouří vede ke vzniku tornád. Označit jednu konkrétní bouřku za produkt globálního oteplování je i z tohoto důvodu velmi náročné, říká pro stanici PBS Harold Brooks, odborník na tornáda z americké národní laboratoře silných bouří. Zároveň ale předvídá, že se počet zimních tornád na území Spojených států bude zvyšovat s tím, jak rostou tamní průměrné teploty.
S takovou predikcí souhlasí i profesor meteorologie Viktor Jensini ze Severní Illinoiské univerzity. Extrémní bouře jsou podle něj častější, protože v chladném období roku teď proudí atmosférou mnohem teplejší vzduchové masy, které mohou vznik tornád podpořit.
Zatímco PBS cituje vědce, kteří mají za to, že globální oteplování může hrát roli ve vzniku ničivých tornád, konzervativní deník New York Post takové závěry odmítá. V úvodníku píše, že současné vědecké poznání nepodporuje tezi, že by se tornáda nebo jakékoliv jiné extrémní počasí, které ohrožuje lidi, měly objevovat častěji. A už vůbec, že by tyto jevy byly nějak spojené s globálním oteplováním.
Faktem je, píše New Yorkský list, že každá přírodní katastrofa od záplav přes hurikány, povlny veder a sucha se dnes prezentuje jako důvod pro zavedení opatření, která mají pomoci v boji proti změnám klimatu. A to přesto, že celosvětově počet obětí extrémního počasí už několik desetiletí neustále klesá.
Je to falešný narrativ. Tornáda nejsou čím dál častějším jevem, pokračuje New York Post. Průměrně se jich objeví asi 1200 ročně. Je pravda, že je hlášeno víc tornád než třeba v 50. letech 20. století, ale to je podle deníku tím, že se zlovení tornád stala oblíbená záležitost.
Oteplování planety může změnit příchod sezóny tornád, ale žádné vědecké studie zatím takovou souvislost neprokázaly, upozorňuje List. Standardní zelená politická agenda by prý lidstvu uškodila mnohem víc než všechny živelní katastrofy dohromady, prostě proto, že nás ožebračí. Zkrátka a jednoduše, zatím nemáme použitelné a finančně dostupné alternativy k fosilním palivům.
Globální oteplování je realita, konstatuje New York Post. Ale není to katastrofická hrozba, za kterou ji vydává mediálně politicko-aktivistický komplex. Hysterický a neustálý humbuk kolem celé věci představuje podle tohoto deníku mnohem větší nebezpečí.
Náklady na život v tureckém Istanbulu raketově rostou. Trendu si všímá katarská stanice Al Jazeera, podle které se vedení města snaží obyvatelům ulevit nejrůznějšími způsoby. Jedním z těch nejviditelnějších je prodej dotovaného chleba, na který teď lidé stojí dlouhé fronty.
I když rozdíl činí v přepočtu jen pár korun, pro řadu obyvatel Istanbulu to začíná být podstatný rozdíl. Jak řekl Al Jazeera jeden tamní důchodce, zdražilo všechno od základních potravin po oblečení. Sám se nedávno přistěhoval ke svým dětem, protože jeho důchod prý už na samostatné bydlení nestačí.
Turecká lira letos ztratila asi 48% své hodnoty oproti americkému dolaru. Nejdramatičtější propad přišel v listopadu, tedy ve stejném měsíci, kdy inflace v zemi vystřelila podle oficiálních statistik nad 21%. Kritici turecké vlády nicméně o správnosti těchto čísel pochybují a poukazují na to, že ceny potravin, nájmů i energií se ve skutečnosti zvýšily ještě mnohem výrazněji.
Istanbul je aktuálně v rukou starosty Ekrama Imamolua z opoziční republikánské lidové strany. Podle údajů, které zveřejnil jeho úřad, se životní náklady ve městě za poslední rok zvýšily o více než 50%.
Cena chleba je důležitá, protože tato potravina tvoří nepostradatelnou součást jídelníčku Turků. Odhaduje se, že se v zemi ročně spotřebuje 200 až 300 kilogramů chleba na osobu. Nejčastěji jde o měkkou bagetu, která se krájí na plátky a s její pomocí strávníci nabírají vajíčka, sýry, olivy nebo džemy, zakusují ho k polévce i jiným pokrmům.
Na vrcholu přísných protiepidemických opatření směli Turci opustit své domovy jen ze dvou důvodů, když potřebovali do lékárny nebo do pekárny. I to dokládá, že chléb představuje v zemi nesmírně důležitou základní potravinu, zejména v chudších rodinách. Levnější chléb pro ně v delším horizontu představuje významnou úsporu.
Inflace se v Turecku stala prvořadým politickým tématem. Opozice dokonce volala po předčasných volbách a tvrdila, že vládní strana Spravedlnosti a rozvoje a prezident Recep Tayyip Erdogan si zřejmě nevšímají těžkostí, kterým mnozí obyvatelé čelí.
Erdogan má pravomoc jmenovat nebo odvolávat například vládní ministry a vedení centrální banky, jenže radnice ve velkých městech, jako je Istanbul a Ankara, teď vedou opoziční politici.
A istanbulský starosta Imamoglu se snaží zmírnit chudobu po svém. Rapidně zvýšil produkci dotovaného chleba. Město poskytuje kojeneckou výživu a mléko tisícům matkám v nouzi a studentům nabízí skromná stipendia. Al Jazeera doplňuje, že existují i podobné vládní podpůrné programy. Podle kritiků ale nedrží krok s rostoucí potřebou pomoci, kterou živí vysoká inflace.
Nedávno uplynulo 20 let od doby, kdy Čína vstoupila do Světové obchodní organizace. Jak to ovlivnilo nejlidnatější zemi světa a jaká je budoucnost globálního obchodu? Nad tím se zamýšlí historik ekonomie Tom Westland z Australské národní univerzity na stránkách platformy East Asia Forum. Ta se věnuje výzkumu a analýzám v oblasti politiky, obchodu a mezinárodních vztahů.
Připojení Číny ke Světové obchodní organizaci předznamenalo pozoruhodný růst čínského obchodu i největší průmyslovou transformaci v dějinách lidstva. Není divu, že samotná organizace dnes patří v Číně mezi nejrespektovanější mezinárodní instituce, poznamenává Westland.
Byl to právě rychlý růst čínské ekonomiky, co v minulém století nejvíce přispělo ke snížení chudoby. Příjmy rozpočítané na obyvatele jsou dnes v Číně čtyřikrát vyšší než v roce 2001. Rozhodnutí rozhodnutí Číny vstoupit do Světové obchodní organizace a přísné podmínky, které Peking musel kvůli členství splnit, byly hlavními hnacími silami rozsáhlých strukturálních změn v zemi.
Čína se odklonila od své politiky zemědělské soběstačnosti, což jí pomohlo přeměnit se ve výrobní velmoc. Tato proměna přitom současně formovala podobu světové ekonomiky, vedla k prudkému růstu poptávky po surovinách a v neposlední řadě také k významnému posunu geopolitické rovnováhy ve prospěch Asie.
Tom Westland nicméně připomíná, že i když Čína dodržuje literu pravidel Světové obchodní organizace, ne vždy naplňovala jejich ducha. Organizace nedávno dokončila přezkum čínské obchodní politiky v uplynulých 20 letech. Austrálie, Spojené státy nebo Japonsko využili této příležitosti ke kritice nedávného čínského pokusu o ekonomický nátlak, zejména ve formě strategicky zvolených zákazů dovozu.
Tyto námitky nejsou žádnou novinkou a v některých případech je to opodstatněná kritika, píše autor. Ve všech hodnoceních od roku 2006 západní země popichovaly Peking kvůli reformám, které považují za krok zpátky. Předmětem věčných stížností jsou neprůhledné celní postupy, chatrně zdůvodněné zákazy obchodu i malá transparentnost v přidělování dotací domácímu průmyslu.
Ale reputace Číny ve Světové obchodní organizaci je mnohem lepší, než by se mohlo zdát z pohledu západních zemí. Peking před lety přistoupil na vstupní požadavky nejen proto, že se k tomu zavázal, ale také proto, že poháněli žádané reformy na domácí půdě. A když se stalo, že se Čína odchýlila od ducha přístupové dohody, obvykle akceptovala verdikt Tribunálu Světové obchodní organizace.
Asi nejtvrdším kritikem výsledků, kterých Peking dosáhl, je americko-čínská obchodní rada se sídlem ve Washingtonu. V minulosti její zástupci uvedli, že Čína splnila většinu konkrétních závazků stanovených v přístupové dohodě. Země ale podle rady nezavedla řadu dalších důležitých reform z oblastí, které nebyly součástí původní dohody, protože se o nich tehdy neuvažovalo.
Pravidla Světové obchodní organizace jsou zastaralá, myslí si historik ekonomie Westland. Podle jeho názoru nedrží krok s obchodní realitou 21. století. To je problém, který ale nelze připsat zcela na vrub Číně. Konec konců, upozorňuje autor, samotné Spojené státy se rozhodly nehrát podle původních pravidel a dali se do sestavování nových.
Ve Washingtonu v současnosti převládá názor, že deklarovaná čínská touha po otevřenější, tržně orientované ekonomice by se neměla brát vážně. Z amerického pohledu Peking zůstane i v příštích dekádách věrný své praxi státních zásahů do hospodářství. To je ale velmi pokrytecký přístup, vzhledem k tomu, že se Spojené státy nedávno sami rozhodly podpořit svůj průmysl a přikročit k řízenému obchodu s Čínou i Evropou.
Americký přístup kromě jiného podceňuje politickou vůli čínské vlády k zavádění reforem. Dokládá to nedávná žádost Pekingu o připojení k takzvané komplexní a progresivní dohodě o transpacifickém partnerství. Z čínské strany bude přistoupení k této smlouvě vyžadovat velké závazky právě v podobě odstranění vlivu státních podniků v tamní ekonomice.
Jestli Spojené státy už nemají vůli vést globální obchodní systém, není vůbec zřejmé, že by vůdčí roli chtěla převzít Čína. Právě teď je ale doba, ve které je globálního lídra zapotřebí.
Vzhledem ke svému vlivu na globální ekonomiku potřebuje Asie, včetně Číny, posílit kolektivní vedení, které bude hájit, uchovávat a rozšiřovat působnost Světové obchodní organizace. Čínská zkušenost ukázala, že být součástí liberálního obchodního modelu, založeného na pravidlech, je předpokladem pro trvalý ekonomický růst.
Zejména jihoasijské a africké země by se na čínském příkladu mohly hodně naučit, myslí si historik ekonomie Tom Westland. Na stránkách platformy East Asia Forum dodává, že dosavadní globální obchodní pořádek vydrží jen tak dlouho, dokud jeho účastníci budou dodržovat pravidla hry a budou je v případě potřeby ochotní aktualizovat.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.